The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106
รู้หรือไม่ขยะในมือของเรานะครับถ้าเราคัดแยกเป็นทิ้งถูกที่เนี่ยมันสามารถช่วยพัฒนาสมองและความจำของเราได้ด้วยหลายคนไม่รู้นะครับว่าการคัดแยกขยะเนี่ยถ้าเราทำแบบเป็นกระบวนการทำให้ถูกต้องนะครับสักนิดนึงนะตามกระบวนการเนี่ยมันมีผลประโยชน์ที่ได้กับเราโดยตรงเลยไม่ใช่แค่ขยะที่เราทิ้งถูกที่เท่านั้นนะแต่สิ่งที่ได้กับตัวก็คือเรื่องสมองของเราเนี่ยมันได้รับการพัฒนาในหลายด้านเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าการคัดแยกขยะเนี่ยมันช่วยเราได้อย่างไรนะครับเวลาเรามองพูดถึงภาพรวมขยะนะครับผมว่าปัญหาหลักของวันนี้ต้องยอมรับเลยว่าประเทศไทยเนี่ยโอ้โหถือว่าติด1ใน10นะครับของท็อปโพลูเตอร์คนที่สร้างขยะแล้วก็ทิ้งขยะไม่ถูกที่ทำให้ขยะเนี่ยมันไหลลอดลงไปสู่ทะเลสิ่งแวดล้อมแม่น้ำเนี่ยเราติดอันดับโลกนะครับซึ่งไม่ควรติดเลยนะฮะแล้วก็ถ้ามาดูนะปัญหาเนี่ยของเรานะครับผมว่าโจทย์สำคัญเลยคือเรื่องขยะพลาสติกนี่แหละที่มันเป็นตัวการร้ายเลยทำลายทั้งสิ่งแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่ของคนและสัตว์นะครับก็หลักๆเนี่ยบ้านเรานะครับมีขยะพลาสติกเยอะมากนะครับก็เฉลี่ยเนี่ยเฉลี่ยเอากันเป็นว่าติด1ใน5ของโลกที่ส่งขยะออกมาในสิ่งแวดล้อมถ้าเอาภาพรวมของขยะทั้งหมดเนี่ยเราประมาณ2ล้านตันต่อปีนะภาพรวมขยะพลาสติกทุกประเภทใน1วันเนี่ยนะคนไทยเนี่ยบริโภคอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วก็ทิ้งขยะพลาสติกเนี่ยประมาณ4ขีดต่อคนต่อวันโคตรเยอะนะครับโคตรเยอะถึงว่าเราถึงติดอันดับโลกแล้วโจทย์ที่สำคัญเนี่ยขยะส่วนใหญ่ก็เป็นถุงพลาสติกนี่แหละแล้วก็พวกพลาสติกที่เป็นพวกซิงเกิลยูสก็คือใช้แล้วทิ้งนะครับเนี่ยเยอะมากนะฮะนี่คือปัญหาบ้านเราเนาะแล้วเรื่องของการคัดแยกขยะเนี่ยมันเกิดขึ้นน้อยมากนะครับในระดับของครอบครัวแต่เวลาเรามาดูเนี่ยเราก็คาดหวังว่าคนคัดแยกขยะควรจะเป็นพี่ๆกทม.หรือว่าบริษัทที่ได้รับการว่าจ้างใช่ไหมมันน่าสงสารนะครับตรงนี้เพราะว่าด้วยปริมาณขยะที่มันเยอะมากเมื่อเทียบกับเจ้าหน้าที่ที่มีเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันอยู่แล้วไม่สามารถเลยครับที่จะจัดการกับขยะพลาสติกเหล่านั้นได้และโดยเฉพาะพลาสติกที่มันไม่ได้ทำการแยกให้ถูกต้องมาตั้งแต่แรกเนี่ยยิ่งมาแยกตอนหลังยิ่งแยกเข้าไปอีกนะครับปัจจุบันนะขยะทั้งหมดที่สามารถแยกได้และเอาไปใช้ประโยชน์ก็คือเอาไปรีไซเคิลต่อได้ถ้าเป็น 100% เราทำได้แค่ประมาณ 17-18% เองนะครับลองคิดดูง่ายๆนะครับถ้าเป็นบางประเทศนะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยยกตัวอย่าง Zero Waste Town ก็คือคามิทาสึเนี่ย 100% ของขยะพลาสติกเขาสามารถเอาไปรีไซเคิลได้ 100% เลยลองดูบ้านเราตัวเลขนะ2ล้านตันต่อปีขยะพลาสติกเราได้แค่ 18% เนาะถ้าเกิดว่าเราสามารถทำได้สัก 50% นั่นหมายความว่า1ล้านตันเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ขยะที่หลงเหลืออยู่ก็จะเหลือแค่ล้านตันต่อปีแล้วมันไม่ใช่แค่นี้นะทุกๆปีมันก็จะมีการทับถมกันไปเรื่อยๆทับถมกันไปเรื่อยๆคนไม่อยากแยกขยะก็เพราะไม่เห็นประโยชน์ใช่ไหมวันนี้ผมเลยมาเล่าให้พวกเราฟังดีกว่าถ้าเราสามารถคัดแยกขยะพลาสติกออกเป็นประเภทได้7ประเภทนะครับนี่คือพื้นฐานเลยนะเพราะว่าพลาสติกเขาแบ่งเป็น7ประเภทตามคุณสมบัติและคุณลักษณะของมันเขาเรียกว่าเรซินโค้ดเนาะก็คือมี7ประเภทประเภทแรกก็คือขวดเพชรนั่นเองนะฮะ PETE เนี่ยกอบขวดน้ำใสๆที่เราดื่มนะครับพวกฟู้ดคอนเทนเนอร์ต่างๆไอ้ตัวเนี้ยมันดีมากรู้ป่ะเพราะว่าขวดเพชรเนี่ยมันรีไซเคิลได้เป็นที่ต้องการสูงนะครับตัวที่2เนี่ยเป็น HDPE นะครับก็จะเป็นพวกขวดนมขวดแชมพูขวดน้ำยาซักผ้าอะไรต่างๆนะขวดน้ำดื่มผลไม้อะไรต่างๆนะครับกล่องซีเรียลเนี่ยพวกนี้ก็รีไซเคิลได้เช่นกันอันนี้ก็เป็นที่ต้องการสูงอันที่3 PVC นะครับ PVC นี่อันตรายนะฮะส่วนใหญ่เราจะเจอในพวกไอ้ฉนวนหุ้มสายไฟนะครับท่อ PVC ต่างๆผ้าม่วงผ้าม่านพลาสติกนะฮะพวกอุปกรณ์ที่มันใช้ในห้องน้ำนะครับพ งเนี้ยเขาจะไม่ค่อยเอามารีไซเคิลกันนะครับเพราะว่าถ้าเอา PVC มารีไซเคิลมันอาจจะเกิดเรื่องของความเสี่ยงเช่นมีสารพิษมีกลิ่นทำอันตรายต่อมนุษย์ได้นะฮะตัวที่4ก็คือ LDPE นะครับ Low Density Polyethylene เนี่ยก็จะเป็นพวกถุงขนมปังถุงห่ออะไรต่างๆเฟอร์นิเจอร์นะครับของเล่นนะฮะพวกนี้ก็มีความนิยมบ้างในการรีไซเคิลแต่ว่าไม่ค่อยได้ราคานะครับก็เลยไม่ค่อยเป็นที่นิยมสักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็กระบวนการในการรีไซเคิลเนี่ยก็อาจจะไม่คุ้มค่าก็ได้นะครับอันที่5นะครับ PP ก็คือโพลีโพรไพลีนนะฮะก็จะเป็นพวกกระป๋องโยเกิร์ตนะฮะกระป๋องไซรัปนะฮะกระป๋องแคชชอปต่างๆกล่องยานะครับพวกฝากดน้ำนะฮะแล้วก็พวกอุปกรณ์พลาสติกที่อยู่ในรถยนต์เป็นต้นพวกหลอดนะครับพวกนี้ก็รีไซเคิลได้เช่นกันนะครับอันที่6ก็คือ PS polystyrene เนี่ยพวกกล่องโฟมแก้วที่มันเป็นมีองค์ประกอบคล้ายๆโฟมนะครับแพ็คเกจจิ้ง protective packaging อะไรต่างๆที่มันเวลาเราซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะมาใช่มั้ยมันจะมีพวกที่กันกระแทกพวกนี้ครับที่เป็นโฟมพวกนี้อันนี้ก็ไม่นิยมเหมือนกันนะครับในการรีไซเคิลแล้วก็มีพลาสติกประเภทอื่นๆนะฮะซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นพลาสติกที่ผสมหลายประเภทเข้าไปพวกไนลอนพวกโพลีคาร์บอเนตอะคริลิกหรือว่าไบโอพลาสติกอันนี้ก็จะมีความยากนะประเภทที่7นะครับสิ่งที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังก็เพราะว่าอยากให้เราลองแยกดูเนาะแยกตามประเภทที่นิยมก็ได้สมมตินะเรามีที่บ้านเนี่ยเราแยกง่ายๆเลยก็คือขวดน้ำ PET เนี่ยเพราะว่ารีไซเคิลได้ง่ายและเป็นที่ต้องการสูงพวกขวดนมกระป๋องนมนะครับที่เป็นกลุ่มของขวดแชมพูก็ได้ HDPE นะครับแต่ก่อนที่จะเอามาให้เขาไปรีไซเคิลเนี่ยล้างซะก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ต้องการเหมือนกันส่วน PP ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะ PP ก็จะเป็นพวกโยเกิร์ตนะครับกระป๋องโยเกิร์ตนะถ้าเราทานใช่ไหมครับขวดพวกโทเมโตซอสหรือว่าแคทชอปนะครับพวกกล่องยาอะไรต่างๆพวกเนี้ยก็ได้นะครับแยกแบบนี้ก่อนนี่คือ highly recyclable แล้วก็กลุ่มที่รีไซเคิลได้น้อยนะครับพวก LDPE ก็แยกก็ได้ PS ก็ได้และกลุ่มที่ไม่รีไซเคิลเลยเราก็แยกออกมาเช่น PVC กับตัวพลาสติกอื่นๆเราแค่แยกเป็น3กลุ่มนี่ครับแล้วมีกลุ่มแรกที่เป็นรีไซเคิลได้ให้มันตามประเภทแค่นี้ครับเวลาเราไปตามปั๊มปตท.หรือว่าไปตามห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยมันจะมีที่เลยนะครับให้เราเอาไปส่งขยะพวกนี้แล้วมันดีด้วยนะครับเพราะสิ่งที่ได้กับสมองเรามันเป็นอย่างนี้มันมีงานวิจัยนะครับรับรองมาแล้วด้วยและส่วนหนึ่งผมก็ได้ทำการวิจัยตอนที่ผมเรียนปริญญาโทนะครับที่ AIT ในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับสมองเนี่ยมันมีผลมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับแน่ๆก็คือว่าการคัดแยกขยะเนี่ยมันมีผลดีกับสมองของเราเนี่ยดังต่อไปนี้นะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาหรือการเพิ่ม critical thinking นะการแยกขยะแบบเป็นหมวดหมู่นะครับแบบเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยมันเหมือนเป็นการฝึกทักษะการแก้ปัญหาการคิดเป็นระบบการคิดเชิง critical รวมไปถึงการคิดสร้างสรรค์ creative ด้วยนะฮะมันช่วยได้เพราะเวลาเราวัดผลขึ้นสมองเนี่ยสมองที่มันทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการมี creative thinking นะครับหรือว่าการคิดแก้ปัญหาก็คือส่วนของสมองส่วนหน้ามันทำงานมันได้รับการกระตุ้นนะครับยังมีส่วนที่ดีเพิ่มเติมอีกก็คือเรื่องของการเพิ่มความจำและการเรียนรู้นะฮะเขาบอกว่าการเรียนรู้ที่จะแยกขยะเป็นหลากหลายประเภทนะครับแล้วก็เรียนรู้ว่าแต่ละประเภทสามารถเอาไปรีไซเคิลทำอะไรได้เนี่ยมันเป็นการเหมือนรับมีดรับคมของสมองเราเลยนะครับแล้วก็ทำให้เมมโมรีในสมองของเราเนี่ยจดจำเรื่องราวต่างๆได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยมันเป็นการฝึกสมองด้วยนะครับเราได้กับตัวแล้วมันลามไปสู่เรื่องของการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพเพราะการคัดแยกขยะที่บ้านนะครับแบบที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ต้องซับซ้อนมากเอาแบบไม่ซับซ้อนก่อนค่อยๆไปทีละสเต็ปเนี่ยมันช่วยกระบวนการตัดสินใจของเราเนี่ยให้ดีและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและยังลามไปถึงเรื่องของmental well-being ด้วยสุขภาพจิตนะครับเขาบอกว่าคนที่มีการคัดแยกขยะนะครับแล้วก็ทำความสะอาดบ้านนะครับควบคู่ไปกับการคัดแยกขยะแต่ละประเภทเนี่ยมันจะช่วยหลั่งเอนโดฟินนะแล้วก็มันจะทำให้ความเครียดสะสม ลดลงด้วยแหมเหมือนเราทำดีอ่ะจัดบ้านคัดแยกขยะเอาขยะเตรียมไปทิ้งให้ถูกที่มันก็เหมือนเราตั้งใจนะส่งขยะเนี่ยกลับบ้านให้เขากลับไปเป็นraw material ในการเอามาใช้ได้อีกอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราปลื้มปลิ่มภูมิใจกับสิ่งที่เราทำก็เอนโดฟินมันก็ทำงานนะครับแล้วก็มันทำให้อารมณ์เราดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วมันยังส่งผลในเรื่องของทำให้เรามีความสุขกับตัวเองนะเซลล์เอสตีมเนาะแล้วก็มีเป้าหมายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังเพิ่มในเรื่องของโซเชียลคอนเนคชั่นด้วยเพราะว่าการคัดแยกขยะนะครับเราเริ่มต้นทำที่บ้านที่ครอบครัวเนี่ยมันก็เป็นการทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์มีกิจกรรมที่ดีร่วมกันนะฮะก็นี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผมคิดว่าเฮ้ยน่าสนใจนะอยากมานำเสนอให้พวกเราฟังจริงๆแล้วผมทดสอบมาแล้วตอนที่ทำโปรเจกต์นะครับมีการวัดผลขึ้นสมองสิ่งที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยสมองมันตอบรับจริงๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันยังช่วยเพิ่มเติมทำให้เราเนี่ยสามารถนอนหลับพักผ่อนได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็แน่นอนคัดแยกขยะจัดบ้านทำความสะอาดบ้านมันก็มีความสุขใช่ไหมครับมีความสุขการพักผ่อนมันก็มีประสิทธิภาพตามไปด้วยแล้วก็ลดความเสี่ยงในเรื่องโรคอะไรต่างๆที่มันมาจากความเครียดไปด้วยโดยสรุปพูดง่ายๆคัดแยกขยะเนี่ยมันลดความเครียดได้และมันสามารถเพิ่มเรื่องของมิติความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวได้ด้วยนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับแล้วก็รณรงค์ให้พวกเราเนี่ยเห็นความสำคัญกันสักนิดหน่อยนะตระหนักสักนิดนะครับซื้อแล้วก่อนทิ้งคิดสักหน่อยว่าทิ้งมันยังไงให้ถูกที่เพราะผลดีที่ได้ไม่ใช่ได้แค่ขยะตรงนั้นเนี่ยเอาไปรีไซเคิลได้อย่างเดียวมันทำให้สมองของเราดีได้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันกับเรื่องราวในช่วงสุดท้ายนะครับ
Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106